İşaya 38-ci bob. O'sha kunlari Hizqiyo tuzalmas xastalikka yo'liqib, o'lim to'shagiga yotib qoldi. Omiz o'g'li Ishayo payg'ambar uning huzuriga kelib, shunday dedi. Egamiz shunday aytmoqda. Tayyorgarligingni ko'rib qo'yaver. Endi tuzalmaysan. O'lasan. Hizqiyo yuzini devorga burib, egamizga yolvordi. Ey egam, chin qalbimdan senga sodiq bo'lib, yo'llaringdan yurganimni va oldingda to'g'ri ishlar qilganimni esla. Shunday deb achchiq-achchiq yig'ladi. Shundan keyin Ishayoga egamizning quyidagi so'zi ayon bo'ldi. Borib, Hizqiyoga shunday deb ayt. Bobong Davudning xudosi, egamiz, shunday aytmoqda. Iltijolaringni eshitdim. Ko'z yoshlaringni ko'rdim. Umringni yana 15 yilga uzaytiraman. Seni va bu shaharni Ossuriya shohining qo'lidan xalos qilaman. Ha, bu shaharni himoya qilaman. Ey Hizqiyo, men egang bergan va'damni bajaraman. Mana senga mendan alomat. Ana, qara. Botayotgan quyosh Oxozning zinapoyasiga soya tushirib turibdi. O'sha soyani 10 qadam orqaga surdiraman. Shunday qilib, soya 10 qadam orqaga ketdi. Shoh Hizqiyo sog'aygandan keyin quyidagi she'rni yozdi. Men aytdim. Nahotki hayotim cho'qqisida o'liklar diyoriga borsam. Umrimning qolgani xazon bo'lsa. Nahot egamni endi ko'rmasam. Ha. Uni ko'rmasman bu yorug' dunyoda. Tirik zotlarni endi ko'rmayman. Bu dunyodagilar bilan bo'lmayman. Cho'ponning chodiri yig'ilganiday mening umrim uzildi. Mendan tortib olindi. Umrim to'quvchining matosi kabi bitdi. Uning dastgohidagi ipday mening umrim ham qirqildi. Ey Rabbi, tunu kun meni qiynaysan. Tonggacha faryod qildim. Sherday hamma suyaklarimni sindirasan. Ey Rabbi, tunu kun meni qiynaysan. Qaldirg'och u turnaday nola chekdim. Musichaday ohvoh qildim. Yuqoriga qarayverib ko'zlarim toldi. Ey Rabbi, ezildim. Yordam ber menga. Endi men nima desam ekan? Egam menga nima aytgan bo'lsa, uning o'zi o'shani qildi. Jonim tortgan bu azoblar tufayli umrim bo'yi itoat etib yuraman. Ey Rabbi, sening tarbiyang yaxshidir. Chunki u hayot u sog'likka yetaklaydi. Sen menga sog'ligimni qaytarding. Menga qayta hayot baxsh etding. Mana, hamma qiyinchiligim yaxshilikka aylandi. Qabrdan meni saqlading. Hamma gunohlarimni kechirding. Axir, o'liklar diyori senga shukr qilmaydi. O'lim senga hamdu sano aytmaydi. Qabrga boradiganlar sening sadoqatingdan umid qilmaydi. Mana, men senga shukr aytmoqdaman. Axir tiriklar, faqatgina tiriklar senga shukr aytadilar-ku. Otalar o'zlarining farzandlariga sening sadoqatingni bildiradilar. Egam meni qutqaradi. Butun umrimiz bo'yi torli asboblar ila egamning uyida kuylaymiz. Ishayo shunday degan edi. Anjir shirasini olib, yaraning ustiga qo'yinglar. Shunda Hisqiyo sog'ayadi. Buni eshitgan Hisqiyo, egamizning uyiga borishimni qanday bilaman? Buni nima isbotlaydi? Deb so'ragandi.